Rodania. Rodania.
Er Chris Froome med til Tour de France for Team Ineos i år?
Nej.
Ja. Chris Froome er fortid hos Team Ineos. Den firedobbelte turvinder forlænger ikke med det engelske storhold, men skifter i stedet til Israel Startup Nation. Det skal vi naturligvis tale meget mere om i dag, og dermed velkommen til mine to egne kibbutz-frivillige appelsinplukkere, Kim Plesner og Stefan Djurhus.
Jo tak.
Kim Plesner, lidt en bombe med Froome, og så alligevel forventet.
Jeg synes, at Mads Wirtz var jo også lidt inde på det, da vi snakkede med ham for, var det sidste gang?
Det var sidste gang.
Ja. At jeg synes, det lå lidt i korten, at der ville ske et eller andet i hvert fald, og så var der de her rygter om, at han måske ville starte allerede til Tour de France, men det blev så lige for lakrids, men det bliver spændende.
Vi har masser af Chris Froome på programmet senere i dag. TV2 har i øjeblikket noget på programmet, der hedder Tour de Chavu. Som er sådan en gammel Tour de France, kan man kalde det. De viser her i de her tre uger, der skulle have været tur. Har du set noget af det, Stefan?
Ja, det har jeg da. Det er ikke sådan, at jeg skyndte mig hjem hver dag for at tænde den og se det live, må jeg indrømme. Det er ikke, fordi der kommer noget nyt.
Det er korrekt.
men jo, jeg har da set nogen. Jeg synes specielt den med Jørn Mader var inde i studiet. Og Jørgen Leth var med på en forbindelse. Det synes jeg var meget sjovt, sådan ligesom at høre om deres historie, og hvordan det kom. De startede op, og så jeg selvfølgelig noget om Bjarne og Sestriere og Otakam. Så det er faktisk meget sjovt at se dem sådan lidt kommentere på, hvad det var, de tænkte, og hvad det var, der foregik. Og sådan lidt, når man ser i bagklogskabens lys. Så jo, en lille smule har jeg da set.
Til at sætte mange flere ord på, hvordan det her det er kommet i stand, og hvordan det her Tour de Chavu har været for TV2 her i de første apure, der har vi et interview lidt senere med TV2-vært Thomas Christensen. Og lidt senere, der kan du faktisk også høre fra Cecilie Utrup Ludvig, der glæder sig til et hektisk efterår. Men først lige en stor tak til alle vores støtter på tier.dk. Og Stefan, vi er på ret køl igen.
Det må man sige. Jeg føler nogle gange lidt, det er sådan ligesom millionærklubben, hvis vi kan tjekke dagens indeks.
Hvad siger dagens indeks?
Dagens indeks. Vi er oppe med 7,39.
Sådan. Jamen, det er trods alt 14 mere. Det er nærmest det er 5%, der kommer til. Det er da dårligt regnet, er det ikke det?
Det vil ikke undre mig, hvis det var dårligt regnet.
Virkelig dårligt regnet. Ja, 14, nej, det er ikke engang tæt på 5%. Anyway. Det er ikke noget, man lægger. Det gode, det er.
Ja.
Vi har fået 14 nye siden sidst, så tusind tak og velkommen til jer. Vi bevæger os stille og roligt frem mod de her 750, som jo er det nye mål for udløsningen.
Hvad sagde du?
Hvad? Hvem? Hvad? Vi har en præmie, der bliver udløst for 750, og det er selvfølgelig den her berømte Philip Gilbert-jakke. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast. Som vi kunne fortælle i Velropa Podcast for 3 uger siden, så sendte rygter Chris Froome til Israel Startup Nation. Nu er det så en realitet, og selvom det ikke er et her og nu skifte, så er det alligevel markant, at det sidste årtis mest prominente rytter nu skifter hold. Kim, hvad ved vi om den her aftale?
Jamen, vi ved jo, at det, som vi var lidt inde på, at det, det først var årsskiftet. Det er ikke til Tour de France i år, som der ellers også var nogen, der begyndte at spekulere i. Og så er det en flerårig aftale. Han er jo efterhånden en gammel dreng, men der er nogen, der mener, at det er helt op på en 5-årig aftale. Og der er også nogen, der mener, at han får 5 millioner euro om året i de 5 år.
Er det meget eller lidt for en rytter som ham?
Det er meget punktum. Det er, altså, uanset hvem, så vil det være mange penge. Altså vil jeg sige, for en rytter, der er en 35, ikke?
Mm.
Der, altså, at give ham den sum mellem, han er 35 og 40, og har lige været ude med en af de største skader i cykelsportens historie nærmest, og har vel ikke rigtig bevist noget, siden han kom tilbage. Og tage ham ud af, sit vante element, altså det er...
Vante habitat.
Hvad?
Vante habitat.
Ja, det
Men det
du ser for mange naturprogrammer på det, jeg kan høre.
Ja, ja. Du, jeg burde se mere Tour de Seville.
Ja, præcis.
Nej, men det er jo meget sjovt, at nu tror jeg, at rygterne om en femårig er jo lidt voldsomme, som du har ret i. Jeg tror, at 5 millioner euro om året, det kunne sagtens passe. Altså, jeg tror, han har ligget omkring, var det slutningen af, altså omkring 4 førhen. Så et skridt op af lønstigen for at hoppe til et mindre hold, det ser vi jo ofte.
Helt klart. Altså på en et- eller toårig aftale.
Ja, men ja,
vil det give mening?
Nu må vi lige vente og se, hvor langt det bliver. Men det, som jeg bedt mærke i, da jeg så også det rygter med den femårige, det er, at Israel Startup Nation har et hold frem til, eller har sponsor på plads frem til 2022. Mm. Så det er i hvert fald også en, man lige skal have i mente, at det er ikke sikkert, at Israel er der i 5 år.
Nej.
Men derfor så kan holdet jo stadig godt have en eller anden form for kontrakt på hånden. Men det bliver lidt spændende at se, hvad han...
Men netop det her med at have sponsorerne på plads, det er også en af grundene til, at det er den, der blev Israel Startup Nation, fordi CCC var i spil, og Bahrain McLaren var i spil, og begge de to hold er jo sådan lidt i sponsorproblemer.
Ja, hvis det bare er nogenlunde hold i de her beløbsstørrelser osv., så er de jo ikke rigtige spil. Altså i forhold til det her, der er de jo ret langt fra, må man formode. Men det er, altså det er sgu lidt det minder mig lidt for meget om sådan en aldrende fodboldspiller, der tager til Kina eller USA. Ikke?
Eller en aldrende fodboldspiller, der skifter fra New England Patriots til Tampa Bay Buccaneers.
Det kan det også være. Jo, men det er, jeg kan sagtens forstå, hvis Froome og fru Froome og børn og så videre, de griner lidt ned på vej ned til banken, fordi nærmest uanset hvordan det går, så kan det ikke undgå at blive en god aftale for dem, når man ser, hvor han er i sin karriere.
Men altså, jeg synes også, at Israel, de har også bare vist, at de er ambitiøse, og de har jo været ude, altså nu har vi jo længe spekuleret i, hvor at Froome han skulle hen, og om han overhovedet skulle skifte, og vi havde profetien om Bjarne, som jo desværre ikke bliver til noget alligevel.
Nej, det var her, vi hørte det først.
Det var her, vi hørte det først, og har det mere igen.
Sidst.
Det var her, vi dementerede det først også.
men det er jo sjovt, altså vi har spekuleret i det længe, og Israel har været ude at sige, at de... altså lidt kryptisk kigget på nogle af de bedste rytter, og noget tyder på, at de måske heller ikke er færdige, så det er jo, jeg tror også, at i forhold til, så kan man snakke om, de er et lille hold, de har ikke lige så stort setup, de har ikke måske lige så mange ressourcer som Ineos, men jeg tror bare, med det her Froome-skifte, så har de altså vist, at de mener det seriøst.
Men lad os lige holde fast i det, fordi Froome har selv udtalt, at hans fokus er på at vinde en 5. Tour de France, som selvfølgelig for ham på et personligt plan vil sætte ham i en helt eksklusiv gruppe af ryttere. Men uden et mandskab omkring sig, har han vel ikke en chance for at fuldføre det projekt. Så hvad skal Israel Startup Nation gøre? Hvem skal de hente ind, for at det overhovedet kan blive realistisk?
Ja, de skal selvfølgelig have... Han skal selvfølgelig beskyttes på en måde, der i hvert fald kommer i nærheden af den måde, han er blevet det på Sky og Ineos er nogle rigtig gode rytter, så de kan tage styringen over løbet, fordi det har jo vist sig, at det er den måde, han bedst kan komme igennem de her ting på nær, når han selv tager på vilde udflugter, som i
Finestre. Der skal de bare have 12 folk med dunke.
Ja, det er rigtigt. Der skal de bare have den strategi på plads. Nej, men der er jo, altså, de har jo Dan Martin i forvejen, de har en Ben Hermans, de har, der er ret vedholdende rygter om en Richie Porte, der skal med over. Eller med over, som om de kørte på hold sammen. Det gør de ikke. De bor samme sted, men og træner sammen. Og vi skal op og have, de skal i hvert fald have et stærkere mandskab end det, de har nu, det er der ikke nogen tvivl om, men de skal jo også, det får man ikke sådan overnight, der kan man jo ikke bare, så spørgsmålet er, om de også skal have nogle organisationsfolk, altså hvad med trænere, hvad med sådan en som Carsten Jeppesen, danskeren, som er operations manager, og kunne man hive sådan en gut som ham over, ikke lige at det skulle være, men en type eller det, der har stået for de her ting. Det gjorde Sky jo, da de startede op i 2010, hvor Froome var med, der hentede de Carsten over fra Team CSC, og var med til at bygge det hele op, fordi du... Jeg tror, det er det der, som Mads Wirs også var inde på, at så var de lige på en eller anden præsentationstur, eller et eller andet, hvor det ikke rigtig spillede, og så var de på en træningslejr, og så begyndte det at spille lidt mere, og sådan noget. Så alt det her skal de have bygget op, for at han kan føle sig tryg, og hvis han... Fordi, altså... Og slå Egan Bernal på mens han er hos Ineos, er en ting, og slå ham, hvor han er udefra kommende, det bliver bare endnu sværere jo. Fordi nu skal han op imod hele sit eget
men lad arsenal. Lige, fordi lad os holde fast i den der. Kommer Froome med til Tour de France i år for Team Ineos?
Det er et godt, det er et godt spørgsmål. Det vil undre mig meget. Det vil undre mig meget, fordi de i forvejen har haft hele den her diskussion om, hvem der skal være kaptajn, og hvordan de egentlig skal lave den her strategi, og så må det bare løses på landevejen. Og man har set Bernal uploade den ene astronomiske træningsfil over fra Colombia. Ikke?
Og så. Men det er de jo alle sammen også. Altså Froome har jo også faktisk, og Geraint Thomas og sådan noget. Det er ligesom om, de også har battlet lidt på...
Ja, hans ambition er, det siger han jo igen, jeg tror, da det stod i pressemeddelelsen, at hans ambition er at vinde den her femte tur, og det bliver altså det bliver svært der. Og så har vi jo noget historik, kan jeg jo huske, for det er jo et stykke tid siden, så kan jeg nemlig huske.
Præcis.
Og der er vi tilbage i 2014, hvor vi har i 12 vinder Wiggins-turen for Team Sky. I 13 så gider Froome ikke at vente på ham længere, men der kører Wiggins Giro og styrter og bliver ikke klar på grund af en knæskade til turen. Så kommer han i god form igen i 14.
Froome vinder turen i 13.
Han vinder turen i 13, og så mener jeg faktisk...
Froome styrter i 14.
Ja, men det er helt opløbet til det her, fordi der har de jo også lige pludselig, for der er Wiggins jo tilbage, lige pludselig i spil. Og jeg mener faktisk, at han vinder Californien, Tour of California, og siger sådan, at jeg er i form, og det er skide godt, og det, jeg regner der med at komme med i turen og sådan noget. Og
var det der, hvor han vandt en sprint også? Jeg kan huske, der var et eller andet med Wiggins, der lige pludselig vandt en sprint også.
Det der sker er, at på et tidspunkt, så bliver Dave Brailsford jo også presset, fordi altså, hvorfor skal Wiggins ikke med i turen? Han er tidligere turvinder. Og på et tidspunkt, der siger han simpelthen noget med, at han ikke kan nå, og han tror ikke rigtigt, han kan nå at komme sig over jetlagget fra Tour of California til Tour de France, hvilket er den mest åndssvage, undskyld. Men han blev så presset i forhold til, at han vidste godt, at han skulle til at bygge et hold op om Froome nu, og han skulle have nogle folk med, der vil ofre sig for Froome. Og der har jo været hele den her battle mellem Wiggins og Froome. Og lidt det samme situation, tror jeg, de står i nu. At de ved godt, de har den her guldfugl i Bernal. Og de ved godt, at Froome han skal væk. Så der er ingen grund til, at han skal gå ind. Og han kan kun komme til at lave ravage på det hold.
Men Brailsford viser vel også godt lederskab her, fordi han gjorde det dengang, hvor han ligesom sagde, nu vinder Wiggins, selvom det godt kan være, at Froome er den stærkeste, men nu vinder Wiggins, og så i 13, så vinder Froome, det er så på baggrund af selvfølgelig, at Wiggins bliver småskadet, eller hvad der sker. Men så sadler han jo om og siger, nu er det Froomes hold, og nu kommer vi til et punkt her, hvor det er helt tydeligt, at nu er det ikke Froomes hold længere, og så er han ikke bange for Brailsford at sadle om, selvom Froome står der med alle sine mange tursejre og så videre, og siger, hey, jeg vil gerne køre, jeg vil gerne være kaptajn.
Jeg troede, vi var venner.
nærmest ikke, og det, er jo, og det er jo vigtigt også at have en mand i den position, som Brailsford sidder i, der tør tage de beslutninger.
Jo, og den beslutning er jo blevet meget nemmere med den udmelding, der er kommet her. Altså, det er jo en kæmpe fordel for... Hvis Brailsford har ringet til Israel og sagt, prøv at høre, kan vi ikke lige melde det her ud tidligt, for det er både godt for jer, og det er godt for os, og så slipper vi for spekulationerne op mod turen, og han får et redskab i værktøjskassen til at kunne sige, det er jo klart, at vi ikke kan tage Froome med her. Det er ikke på grund af strategi og taktik, men han skal jo væk. Og
men så lad mig lige vente den om og sige, vi har et Jumbo-Visma-hold, der kommer med tre kanonkaptajner. Vi har, det kommer vi tilbage til lidt senere, vi har Asia Dødsager, som pludselig kommer med en dobbeltkaptajn. Vi har flere andre mandskaber, der kommer med dobbeltkaptajn. Trek med Bauke og Richie. Er det ikke vigtigt for Team Ineos at få Froome med, bare for det, han kan i bjergene? Er det ikke vigtigt for dem at have det tredje kort at spille ud, hvis nu Bernal og Grant Thomas ikke er der? Er det ikke vigtigt at have ham bare for, eventuelt hvis han gider, og man kan få ham til det, at han kan hjælpe ikke om Bernal?
Jo, men jeg tror netop det sidste der med, eller ikke hvis han gider og sådan noget, det er jo klart, at hvis du siger, at du går ind og du kører for Bernal, så tror jeg egentlig nok, at han vil gøre det, men du har bare, det er sådan lidt noget dødvægt, du har med, ikke? Altså du har en med, som i virkeligheden måske ikke rigtig gider være der. Fordi hans ambition er at vinde femte tur, og det kan
men
han
det
ikke
der, på det hold. Men det er alt spekulativt ud fra et organisationsmæssigt synspunkt. Hvis nu jeg spørger en, der rent faktisk har siddet på en cykel, Stefan, hvad tænker du?
Jo, altså... I forhold til deres udmeldinger om, at den stærkeste mand er den, de kører for, altså så er det jo fint, at hvis Bernal er den stærkeste, så det, giver det mening at have Froome med. Men spørgsmålet er, hvornår bliver det afgjort? Det er jo det spændende, og hvor mange, altså skal Froome ikke også være ligeglad med holdet, og kan han ikke tillade sig at rykke på nogle suspekte tidspunkter, hvor Bernal måske er i krise, hvis han ved, at Bernal, han spiste ikke så meget til morgenmad i dag, så han er måske, er måske lidt svækket i dag, ikke? Så der kommer, det er 100% sikkert, at Froome kommer til at lure lidt på de andre, og kommer til at være lidt, altså han er jo på vej væk, men det som jeg også tænkte på, det var, altså hvis han ikke slår Bernal i år, så slår han ham heller ikke næste år. Jeg kan man sige, okay, han kommer over på sin skade og sådan noget. Jeg tror også, at for at tage den lidt et andet sted hen, at Brailsford og holdet, de må også have vurderet Froomes chancer i år, og set på hans træningstal, og vurderet hans niveau i forhold til, hvordan de melder ud, og hvor meget de tror på ham fremadrettet. Jeg tror ikke bare, det er sådan en eller anden forventning om, at sådan, om nu er han gammel, og nu kan han ikke mere, fordi det er jo forventeligt selvfølgelig, men jeg tvivler bare på, at sådan, der må være sket et eller andet, og om det så er fnider mellem kaptajnerne, og Brailsford, han må tage en kold beslutning, og Froome er den bedst betalte osv., det ved jeg ikke, men ja, der kommer helt sikkert til at være problemer, men jeg tror, at den er lidt mere svær at få Froome til at være hjælperytter, specielt nu efter udmeldingen er på plads.
Men den er jo også, altså, så skal man vende den om og sige, kunne man forestille sig, at det fordi han har jo været rigtig, rigtig værdifuld og god for det hold, at de vil give ham sådan en sidste og sige, nu kører vi for Froome, og så skal Bernal og Thomas ret ind efter det. Den er eddermame, altså den er endnu sværere, ikke?
Jamen,
altså,
så lad os åbne op for den berømte kasse, der hedder Kims konspirationskasse. Kan det være røgslør? Kan det være røgslør, du ved? Vi kører for Bernal og så videre, og Froome kommer med som hjælperytter, og så er det egentlig Froome, de kører
for.
Nej,
men hvis de tager alle tre med, så ved alle jo godt, at så er det hele jo i spil. Så det, jeg tror mere, det er et spørgsmål, om han kommer med eller ej. Jeg tror, hvis først han er med, så tror jeg egentlig også, at jeg tror sgu ikke, han kommer med som hjælperytter.
Nej.
Det stemmer heller ikke overens.
De har jo allerede aftalen på plads om det der med. Altså den aftale, som de tre har, at det er den stærkeste mand, vi kører for. Og så tror jeg også bare, hvis man tænker på det som en forretning, markedsværdien i, hvem er den største stjerne, oftest den, der har vundet Tour de France. Det er jo sådan noget, som vil falde over på Israel, når de stiller med Froome til næste år. Hvem har ettallet på ryggen? Hvem snakker man om? Og så videre. Så jeg tror ikke, at Ineos kan være så interesseret i at lade Froome vinde, og så selv komme næste år med nummer, ja, nu siger jeg bare et eller andet, altså nummer,
tænker man virkelig,
nummer tænker, 8 og nummer
tænker,
2.
Tænker man sådan frem?
Jo, men de skal
selvfølgelig,
også...
Altså, det ved jeg ikke, om Brailsford gør, men det gør sponsorerne da helt sikkert.
Og nu stiller jeg bare lige et spørgsmål, for jeg rent faktisk ikke ved det. Det der et tal, man får for at vinde Tour de France, følger det med holdet, sådan så hvis han skifter til Israel?
Rytteren,
ja.
Det bliver Israel, som så får et fordi, til næste år, fordi han har vundet turen året før.
Ja.
Og det mener du, Stefan? Det kunne
ikke, jeg siger ikke, det er et-tallet, der betyder noget. Det betyder jo, det betyder noget at have et-tallet, men det er ikke, altså, det er ikke lige det, man tænker på. Jeg tror bare mere sådan, den der markedsføringsværdi, der måske ligger i at have den største stjerne på sit hold gående ind til året efter. Det betyder også noget, så jeg tror ikke, Ineos vil køre for Froome og lade ham vinde, og så skifter han hold.
Og plus, at, altså, det giver jo heller ikke rigtig nogen mening, hvis de har en Froome, som de så nu har ladet gå, og så har de guldfuglen Bernal, som de så siger til, efter han har vundet turen, siger, nu må du lige holde igen, og så risikerer, at han forlader holdet, fordi han bliver sur over det. Så har de ligesom smidt to heste ud af...
Og så synes jeg også, det er sådan lidt sjovt at tænke på, at nu har... Geraint Thomas vundet turen, og så har Bernal vundet turen, så lige pludselig lang tid siden, at Froome han har vundet turen.
Men de har vundet 3 år i træk med 3 forskellige rytter, det er det, der er pænt blæret.
Ja, ja, men,
og så har du hele skaden, ikke? Altså, hvor god er Froome efter den her skade, og som 35 år.
Det er det, vi ikke helt ved. Prøv lige en hurtig gennemgang her til sidst af Froomes store sejre. Han vinder Vueltaen i 2011 på en skrivebordsafgørelse, hvor Juan José Cobo, han efterfølgende bliver dopingdømt, og så bliver Froome lige skubbet fra sin anden plads op som vinder af Vueltaen. Men fra 2013, der vinder Froome Tour of Man, Dauphiné og Tour de France. I 2014 bliver han skadet og ikke med i turen der. 15 vinder han Andalusien rundt, Dauphiné og Tour de France. I 2016 Dauphiné og Tour de France. I 2017 Tour de France og Vuelta a España. Og så i 2018 Giro d'Italia, hvilket betyder, at han på det tidspunkt der sidder med alle tre trøjer. Han vinder turen i sommeren 2017, Vueltaen i efteråret 2017, og så den her vanvittige Gio med de der 12 hjælpere med vandflasker ude på næstsidste etape. Men der sidder han som vinder af alle tre Grand Tours på samme tid. Det er en præstation, som er helt, helt unik.
Men det er også sådan en, når en rytter gør sådan noget, så er det, at jeg synes sådan historisk set, så tænker jeg, begynder jeg altså at tænke på, det havde vi også med Contador i sin tid, det der med, om man kan vinde alle tre i samme sæson, ikke?
Mm. Det var specielt de Giro-turen.
Det kan jeg huske, det var i hvert fald også noget af det, Contador begyndte at snakke om, dengang han var sådan rigtig dominerende. Og det var også det Froome, han begyndte at spekulere i, ikke? At nu ville han lige pludselig presse ind og køre Giro'en og turen. Og så viste det sig så, at det var en...
Ja, det er så der, hvor han ender med at tabe turen til Geraint Thomas i 2018. Ja. Mm. Og der så jeg en kommentar fra Geraint Thomas nu her for ikke så længe siden, hvor han jo siger, at da han vinder i 2018 og har det der forspring til Froome, og der egentlig skal køres for Geraint Thomas, at Geraint Thomas var lidt usikker på, hvad Froomes hensigter var, og om han lå sådan bare lige at vente på, som du siger, Stefan, et svaghedstegn ved morgenbordet.
Eller han angreb ham jo også. Altså han angreb ham jo undervejs, testede ham lige nogle gange. Ja,
men han har jo, altså i sin lange bog, han har udgivet, ikke fordi jeg har læst den, men jeg har set nogle kommentarer fra den også.
Er den på lydbog?
Ja, det kan det godt være, det hedder. Men der har han også sagt netop, at han ikke rigtig følte, at han fik den der støtte, og han var bange for, at de skulle tage ham med bukserne ned en eller anden dag. Ikke? Specielt i forhold til Froome, hvor han ikke følte den støtte, som han havde forventet.
Det er sjovt, hvis du ser på resultatlisten der for ham, så er det jo faktisk, det er 12 og 14, han ikke rigtig har de der store resultater. Det er Wiggins hver gang, ikke? Hvor det i 12, der tager Wiggins tursejren, og i 14... der havde Braceford nok ønsket, at han havde taget Wiggins med til Tour de France, fordi så sker der jo fandme det, at han udgår, ikke? Og så sidder de og siger, nå, nu har du nok været dejlig lige at have Wiggins med. Ikke?
Og ikke at vi skal tage slanghandlen på det også, for jeg kan ikke helt huske det, men jeg kan huske, at jeg stillede Braceford det spørgsmål i 14, om han nu fortrød, at han ikke havde taget Wiggins med, og så kom der selvfølgelig et eller andet svar med, at det kunne man ikke, og bla bla bla. Sidste spørgsmål, og det er her, hvor det er sådan, at vi skal høre, hvor skarpe I to er, og så finder vi ud af det om halvanden måned, om I så havde ret leg. Er Chris Froome med til Tour de France for Team Ineos i år?
Nej.
Ja.
Bum, bum. Sådan, skide godt. Jamen, 1-1 på den front, så ser vi, hvordan det er ikke en quiz, men I var jo dejligt uenige som altid. Og så skal vi naturligvis i gang med dagens quiz, og Stefan, du sidder og smiler, og det gør du selvfølgelig, fordi du er foran, og langt foran endda. Stillingen er jo faktisk 15-12.
Ja,
til Stefan
i øjeblikket. Du kan bare gå ud og tage en kaffepause her, og så tager jeg det herfra.
Ej, hårdmur står for faldet, ikke, vi siger Kim. Fordi den her dagens quiz, den er faktisk en blanding, som er lidt ældre og lidt nyere. Og vi bliver ved Chris Froome, fordi som jeg fortalte lige før, så er Chris Froome jo en af de få ryttere, der har holdt alle tre Grand Tours på samme tid. Men han er også en af de få ryttere, der har vundet alle tre Grand Tours. Så her, der skal vi altså have fat i de ryttere, som har vundet alle tre Grand Tours. Og jeg kan fortælle jer så meget, at der er 7 i alt. Og det vil altså sige, at der er 6 point at hente, fordi Chris Froome har i fået. Så hvem er de andre 6? Det er dagens spørgsmål. Er reglerne forstået?
Ja.
Ja. Super, jamen, der er kun én regel til jer to og alle jer, der sidder og lytter med her. I kender den alle sammen, og det er... Lad nu være med at google.
Bam, let's put the hammer down.
Mens Chris Froome altså skifter hold, så har en af vores mest rapkæftede og bedste bjergrytter forlænget sin kontrakt med Francis Deschaux. Og så sidder du måske og tænker, hvem har vi helt præcis, der kører for Francis Deschaux? Og svaret er naturligvis Cecilie Uttrup Ludvig. Hun er i topform, inden sæsonen går i gang, og selvom der naturligvis er størst fokus på herrene, så går kvinderne altså også et vildt efterår i møde.
Hej Cecilie.
Jamen halli, halløjse.
Hvor fanger jeg dig henne?
Jamen lige nu så sidder jeg i Girona, hvor jeg bor, nede i Spanien. Så her der er godt skruet op på varmen, men det er lækkert. Solen skinner, livet er godt, du.
Har du været i Girona hele vejen igennem coronakrisen?
Nej, så da de lavede fuld lockdown her i Spanien, så valgte jeg at tage hjem til Danmark, for det på det tidspunkt, det gav egentlig bedst mening. Det tidspunkt var, kunne vi jo stadigvæk cykle udenfor. Det var også egentlig også meget rart at kunne være sammen med familien og sådan noget. Så jeg har faktisk været hjemme i Danmark under sådan det meste af tiden også. Men det var sgu også meget godt. Det er jo ikke så tit, vi får lov til at være hjemme så lang tid, når sæsonen, du ved, først begynder, og man lever et liv i en kuffert.
Når man så til gengæld følger dig på Instagram, så lægger du det ene super lækre billede op efter det andet. Det ser ud, som om du bare sådan rigtig nyder at være tilbage på cyklen.
Som cykelrytter vil man jo bare gerne køre cykelløb, så jeg har jo været, du ved, ligesom sådan en løbshest inde i en boks, bare sådan skravet med hårene ned, og bare vil være, nu må I slippe mig løs. Og det ser ud som om, at vi snart kommer til det, så jeg glæder mig så meget. Altså, det bliver så fedt. Men det har også bare været, altså jeg har virkelig også nyt, synes jeg, været her i Spanien. Jeg er virkelig blevet glad for at bo her i Girona. Der er masser af folk. Vi er en helt dansker mafia hernede. Det er jo helt vildt, sådan en gruppe vi er. Så det er sgu også hyggeligt. Nogle gange så kører vi træningsture og hygger.
Og jeg ser også, at du af og til træner med nogle af de danske drenge. Sætter du dem på plads af og til?
Ah! I wish! Det er fandme nogle stærke gutter, jeg er ude at køre med. Så det gør jeg sgu ikke rigtigt. Jeg tror bare, jeg er sådan, du ved, sådan en lille, du ved ikke, pitbull, der bare prøver sådan at hapse sig fast på dem, og så bare prøve at hænge på. De kører sgu stærkt, og jeg er glad for, hvis jeg kan hænge på. Men de er også, de er søde ved mig. De er gode, at træne med. De passer på mig.
Og så er der selvfølgelig mest fokus på det her komprimerede efterår, som herrerne går i møde, men I kvinder går præcis det samme efterår i møde. Hvordan ser du de her 3-4 meget intense måneder?
Ja, det bliver altså bare, der er gas på, du. Der er gang i den, men det bliver, altså det er så fedt. Og jeg er også bare sådan, det for mig så er det lidt ligegyldigt, hvilket løb jeg skal køre. Jeg vil bare køre løb. Men heldigvis, kan man så sige, så er der også mega fede løb, vi skal køre. Jeg starter her i Spanien, slutningen af juli her, så der er jo, hold op, der er ikke så lang tid til. Der er nedtælling nærmest allerede begyndt, så det bliver fedt. Og så kører jeg Strade Bianche der 1. august. Derfra er der sådan en lille break, fordi både World Tour-løbet i Sverige og Norge er aflyst. Så må vi se, om Danmark stiller et hold til EM, og hvis ikke, så er der både Pluie og Tour de France i den samme uge, der slut august. Og derefter så september bliver også en mega fed måned, for der er der både Giroen for os og VM forhåbentlig. Så og så kommer the big month, skulle jeg sige, så kommer den helt store finale. Det er jo oktober, der bare kører weekend efter weekend efter klassikerne. Ej, det bliver, jamen se, der er masser af guf at glæde sig til.
Og et andet naturligvis at glæde sig, noget andet, det er at gå ud og klare sig godt i de her løb. Hvad er så din ambition for efteråret?
Jeg skal bare ud og put the hammer down. Altså, jeg håber da, at jeg synes, jeg egentlig har fået trænet fint, og nu må vi se, hvordan formen er også i forhold til mine konkurrenter. Det er jo ikke, det er jo nogle hårde nyser også i damefeltet, så jeg glæder mig egentlig til. Altså, jeg tror bare, jeg vil bare ud og køre cykeløb, bare ud og køre så godt jeg kan. Ja, så må vi se. Det jeg rigtig gerne vil, det er at vinde et cykeløb. Det synes jeg mangler lidt. Og så er det så sådan set lidt ligeglad, hvor den sejr kommer hen. Jeg vil bare gerne vinde.
Og man kan sige, at de 12 stoler på, at du kan. Du har lige forlænget, fået en ny 2-årskontrakt med... jeg forklarer mig lige helt præcis, hvad det hedder, fordi det hedder Francis de Chaux, og så kommer der noget i enden, som herrerne jo ikke har.
Nej, det er meget sjovt. Det er så sjovt, når man nogle gange hører på tv, men jeg synes, I prøver meget godt. Det hedder Francis de Chaux, Nouvelle Aquitaine Futuroscope.
Med naturalement.
Levi.
Men jeg så dig stå og juble på mere eller mindre alle de sociale medier over, at du har fået den her 2 års forlængelse. Hvad betyder det for dig?
Ej, men jeg er så glad. Altså, det er et virkelig godt hold, og jeg synes, jeg har fundet mig ret godt til rette. Det sjove er jo, at jeg faktisk ikke har kørt nogen løb for dem endnu. Det er jo sådan det mest crazy. Altså, kæft. Altså, jeg har faktisk ikke kørt løb siden VM sidste år. Så det er faktisk lidt vildt at tænke på. Men det, så ja, altså det, jeg er jo endnu mere som sådan, jeg skal bare ud og køre cykelløb. Jeg glæder mig bare til at køre også med, glæder mig til at vise de nye farver. Altså, jeg føler, det er jo nye farver, for jeg har ikke rigtig vist dem. Altså, jeg har ikke kørt cykelløb i Francis de Chaux farver. Så det glæder jeg mig til. Helt vildt.
Føler du med den her kontraktforlængelse, uden at du overhovedet har kørt et løb for dem, føler du, at der er lidt pres på dig?
Jeg tror egentlig, at jeg lægger mest pres på mig selv. Jeg tror nogle gange, så er jeg min egen værste fjende. Jeg synes, at der vil vel altid være en smule forventninger rundt omkring, men det er ikke noget, jeg synes, jeg tænker særligt over, fordi at jeg er selv ret ambitiøs, og vil selv gerne klare det godt, så tror jeg egentlig, at jeg synes, det er mig selv, der lægger det meste pres på.
Og hvis jeg så skal lægge lidt pres på dig, så tænker jeg, at kigger man på et løb som Strade Bianche 1. august, så ligger den lige til Cecilie Uttrup Ludvig.
Den ligger lige til højre ben, og prøver du træder kun med højre ben, og så vinder du den. Det er ingen problem. Ej, ved du ikke, jeg ville da ønske, det var sådan. Ej, det ville jeg faktisk ikke ønske, for så er det jo ikke sjovt at vinde, så er der ikke noget særligt ved det. Det skal da være hård konkurrence, det skal da være, så man er en happy dead fish efter målet. Nej, man skal da lide, ellers er der da ikke noget ved at vinde. Så jeg håber, at de andre de kommer i topform, og så håber jeg, at de er bare lidt bedre. Men altså, det er jo ikke så meget. De andre har fandme også blod på tanden nu. De andre vil jo også ud og køre cykel, de andre vil også ud og vinde. Så jeg tror, det bliver en ret vild sæson, så jeg tror, alle vil ud og vise. Jeg tror, alle vil køre cykelløb. Jeg tror, alle vil vinde. Altså, så jeg tror, det bliver sværere end som så at vinde cykelløb.
Det bliver i hvert fald et super spændende cykel efterår, både for herrene og for jer kvinder og for os, som ser og medier. Vi glæder os helt vildt. Cecilie, tusind tak, fordi at du havde tid til at være med her i Veluropa Podcast.
Og det var hyggeligt. Ha' det herligt.
Altid dejligt at høre fra Cecilie. Stefan, er det i år, hun får sit store gennembrud?
Ja, jeg synes, hun fik et ret stort gennembrud sidste år, med mange, mange topresultater. Blandt andet altså, hendes tredjeplads i Flandern Rundt, synes jeg var noget specielt. Men også 6. plads i Amstel Gold Race, 8. plads i Flèche Wallonne. Der begynder hun virkelig at være en del af eliten. Og det synes jeg, at jeg kan huske, at jeg var ude at træne med en tur i foråret 18, tror jeg, hvor jeg tænkte sådan, jeg blev meget overrasket over, at sådan, hun kører faktisk pænt stærkt, og hvis man som super motionist og mand sidder og tænker, at de kører ikke særlig stærkt, så tror jeg, at du kan godt glemme det, altså hun kører pænt stærkt, og hun er kun 24, og det virker som om med sin forlængelse her, at hun får chancen for at sådan gør meget ud af det og blive topprofessionel, og det er det, hun skal bruge for at nå det næste niveau, eller sådan. Det er så lidt, det kræver lige at komme op, når du allerede er blevet nummer 3 i Flandern Rundt, så mangler der altså ikke ret meget for at vinde, og jeg tror, det er rigtig vigtigt for hende, at hun nu er flyttet til Girona, hvor at hun kan træne sammen med en masse andre, og det er jo de gode danske drenge, der kører rundt dernede, som virkelig kan presse hende til at nå det næste niveau. Så jeg er rigtig spændt på at se i Strade Bianche, om hun har hævet sit niveau. Fordi at på interviewet her, det lyder som om, hun har meget energi, og på det år, hun havde sidste år, er hun virkelig kørt i stilling til at ja, hvis man skal sige, få gennembruddet med en sejr, som hun selv søger, så tror jeg godt, det kunne komme i år.
Men som hun også selv siger, der er også et par barske konkurrenter imellem.
Ja, selvfølgelig. Altså er der hollænderne, og som jo altid er i særklasse. Ikke? Nogle af dem er også ved at nå en alder, hvor at, altså, Annemiek van Vleuten og de der, som er i slut 30'erne nu, ikke? Altså, måske er det også snart på tide. Så kommer der også en kan man sige, nogle af de amerikanske damer, som kommer lidt frem og har overrasket lidt også. Så jeg tror sådan, på kvindescenen, der ser man lidt oftere en udskiftning i topkandidaterne, fordi at det er sådan lidt skrøbeligt i forhold til, hvor mange professionelle man har, og hvordan, kan man sige, så man tager det helt ned på den individuelle basis. Så de bliver jo ikke millionærer på det her, men det er en få gruppe, som har chancen for at gøre meget ud af det, og der kommer nogle gange nogle andre planer og drømme ind i deres liv, nu hvor de ikke kan tjene lige så godt på det som herrene.
Jeg har ikke en femårskontrakt med på 5 millioner dollars eller 5 millioner euro
nok ikke, til Cecilie. Men det er jo stort, at hun kan flytte til Girona og udleve sin drøm sådan for alvor.
Strade Bianche, som vi håber på et godt resultat fra Cecilie, det er altså 1. august, præcis ligesom herrene. Og når Cecilie Utoblydvig skal ud og forsvare sin tredje plads fra sidste års La Course, altså den her endagsudgave af Tour de France for kvinder, så bliver det faktisk ikke i Paris, men derimod i Nice, og det bliver på første dagen af herrenes tur, altså 29. august.
Jeg er medlem, fordi Zetland udfordrer mig, kommer med nogle nye vinkler på tingene.
Det er et medie, som har et udsyn, som er grundig i sin tilgang til nyheder, og som jeg synes giver en spændende vinkel på mange forskellige emner.
Jeg synes, at det er vigtigt, at man også betaler for at få noget ordentlig journalistik.
Er du fast lytter af Veluropa Podcast, så kender du efterhånden den her jingle, og måske så har du faktisk allerede benyttet dig af vores Zetland-tilbud. Og har du ikke, så synes jeg, at du skal gøre det nu, fordi så har du nemlig den fedeste nyhedsdækning i ørerne hele sommeren, og det er uanset om du sidder i bilen, på cyklen eller er på stranden. Du får 2 måneders ubegrænset abonnement for 50 kroner på zetland.dk/veluropa. Og Kim, det går vist okay, det her Zetland-samarbejde indtil videre.
Ja, jeg tror, de virker ret begejstrede hos Zetland i hvert fald, og jeg tror, de fortalte sådan en masse historier om, hvem der er blandt andet en kendt stand-up-komiker for nogen, der hedder Christian Fuglendorf, der vist også har en udsendelse om et eller andet, og han havde skaffet dem en masse, og vi kunne måske skaffe en tredjedel af, hvad han kunne skaffe og sådan noget. Så, men jeg tror, de har gjort regning uden Veluropa-effekten, fordi jeg tror, vi har overgået både det ene og det andet, og så nu må vi se.
Og der er noget med også, at vi arbejder lidt på en forlængelse af den her aftale.
Ja, men der er vi jo nogle hårde forhandlere, så præcis. Må vi se, hvad det går.
Godt. Nu må vi se, om Zetland har Veluropa-effekten med sig i de forhandlinger. Prøv at høre, du må endelig ikke gå glip af det her. Det er altså en fed måde at få sine nyheder på, og det er ikke noget med, at du skal læse eller noget, du har det i ørerne. 50 kroner, det kan du ikke engang få en kaffe og en kage for på din cykeltur. Så har du altså adgang til en helt ny måde at få dine nyheder på i 2 måneder. Du sparer penge, du bliver klogere, og samtidig støtter du faktisk også Veluropa Podcast. Så gå ind på Zetland med z.dk/veluropa og tilmeld dig nu. Hey, det koster en 50 kr, og så har du 2 måneders abonnement til Veluropa intropris. Zetland.dk/veluropa. Sæt i gang. I øjeblikket skulle der køres Tour de France. Det er fredag, og rytterne skulle i dag ud på 13. etape, der sådan er lidt af en krabat. Masser af bakker, 4 kategoriserede stigninger, 191 km med mål på toppen af Puy Marie. Det taler vi meget mere om sådan cirka 1,5 måned, men nu her, der skal vi tale om et Tour de France, der allerede er kørt, eller faktisk de Tour de France-etapper, som du i de her dage kan genopleve på TV2. Gamle etaper, fortalt på ny måde af de oprindelige aktører, pakket ind af TV2's turredaktion. Det er opskriften på det, de kalder Tour Déjà Vu. Jeg fik en snak med TV2 sportsvært Thomas Christensen lidt tidligere i dag om den her alternative Tour de France sommer.
Thomas Christensen, tusind tak, fordi du har tid til at være med i Veluropa Podcast.
Det var lidt.
Jeg ved, du sidder jo og forbereder dig til dagen i dag. Er det sådan næsten ligesom og have gang i en rigtig Tour de France?
Det er det blevet. Det var vildt underligt i starten at skulle sidde og rode sådan i alle de her gamle ting. Men nu er man sådan ved at komme ind i det her tour-mode, hvor den ene dag tager den anden. Og jamen det er jo på mange måder lidt ligesom at gennemføre Tour de France her med de her 23 arbejdsdage i træk. Der er en klar fordel ved det her, det er, at den her gang der ved vi, hvornår rytterne de kommer i mål.
Og formodentlig hvem der vinder.
Lige præcis.
Da jeg hørte om det her først, der tænkte jeg, hold kæft, det er en dårlig idé. Og jeg må indrømme, jeg har skiftet fuldstændig mening. Hvad synes du om det til at starte med?
Jeg skal da ikke, det skal da ikke være nogen hemmelighed. Jeg var også lidt bekymret. Jeg tænkte, kan det holde det her koncept? Og som dagene gik, så må jeg bare sige, ja, det kunne det. Altså historierne er jo fuldstændig vanvittige, og der kommer jo nogle ting frem, som jeg aldrig nogensinde har hørt om før. Der kommer nogle interviewmuligheder og nogle interviewseancer af længere varighed, end når det rigtige Tour de France det kører. Så jeg synes, at det er super fedt. Og så på en eller anden måde er det bare fedt også at høre rytterne genfortælle deres oplevelser, når de ser de her etaper sammen med os igen. Så jeg er faktisk også blevet fan af konceptet.
Nu bringer du mange ting på banen, som jeg så kan relatere til 100%. For eksempel, da jeg sad og så Otakam og Sestriere med dig og Bjarne Riis. Altså, ja. det var jo fantastisk at høre ham forklare etaperne på den måde.
Ja, altså der kan man jo sige, at der får man jo en detaljegrad, som vi aldrig nogensinde har hørt før. Og vi fik også en Bjarne Riis i nogle studiechancer i en helt, helt anden version, end jeg nogensinde har set ham tidligere. Og det er jo ikke det eneste eksempel af Riis, men han er jo en af de store, som vi har haft for besøg, men det er et godt eksempel, synes jeg.
Er der nogle andre sådan personer eller historier, du er specielt glad for i den her Tour de Javu, der er kommet frem?
Jeg må sige, at jeg blev sgu lidt rørt, da det lykkedes os at genforene Mater og Let i søndags. Det blev meget unikt. Og der kan man så sige, jamen de har jo ikke kørt Tour de France, men jeg tror i hvert fald for mange danskers vedkommende, så var det jo de to, der skabte interessen for dem. Så det synes jeg faktisk var ret sjovt. Jeg synes også, det var super fedt at høre Nicky Sørensen genfortælle sin etappesejr fra 2009. Vi havde Magnus Kort i går, også med nogle detaljer, som jeg ikke har hørt tidligere. Så det er jo sådan en... jamen jeg ved ikke, hvad man skal sige det. Det er jo en form for tv, som vi ikke har set, og vi ikke har produceret og ikke har lavet før.
Og apropos det, hvordan planlagde I det, og hvordan besluttede I, hvad for nogle etaper, der skulle med?
Jamen i første omgang, så smed vi jo det faktisk ud til seerne via vores Facebook, hvor man kunne komme med ønsker til etaper. Og der var der jo en del etaper, som gik igen. Og så blev vi så enige om, jamen selvfølgelig skal vi have dem med. Så er der også noget logistisk arbejde i det her, fordi at en ting er, at vi gerne vil vise eksempelvis Bjarne Riis' store etape fra 96, men kan vi så få manden ind i studiet, hvilken dag kan han? Falder det oven i nogle andre, som vi også havde planlagt? Det har været en kæmpe udfordring. Og nogle gange, jamen, så er det gået op i en højere enhed, og andre gange, så har det ikke kunne lade sig gøre. Så det er en kombination af seernes ønsker, og også muligheden for at få den enkelte cykelstjerne med.
Sådan, hvilke etaper, nu har vi jo set en masse, der er valgt til, hvilke etaper er sådan blevet valgt fra, og af hvad for nogle årsager?
Jamen, der er egentlig ikke nogen, der er blevet valgt fra, fordi vi ikke har lyst til at, se dem, men vi har jo haft eksempelvis et spil, og det kører lige nu, og måske kommer de, måske kommer de ikke. Altså, der har været et massivt ønske eksempelvis på slægtbrødrene, og vi er i kontakt med dem, men de svære lande vil vi rigtig gerne have dem med samtidig. Og kan det lade sig gøre, jamen, så producerer vi det. Vi havde for eksempel her i sidste uge Claudio Chiappucci, som jo sådan typisk italiensk siger, jamen det kunne da være meget sjovt, og så går der noget tid, så har vi ikke rigtig kontakt til ham, og pludselig så lander Rolf Sørensen ham, og vi har ham med igennem, og sådan kom han så ind. Mark Cavendish har vi produceret her, han kan ikke være med direkte, men vi har lavet ham. Det gav heller ikke sig selv, at han lige havde lyst til at deltage i Tour i Danmark, men det gjorde han, og sådan opstår der pludselige momenter, og sådan gør det også, at vi måske nogle gange må prioritere, at der er nogen, der ikke kommer med.
Så er det jo godt at have gode forbindelser som Rolf Sørensen og Brian Holm og alle de andre.
Lige præcis. Lige præcis. Og vi skal jo ikke have en Rolf Sørensen-dag, når vi nu er ved det. Det kommer vi jo ikke udenom.
Og det bringer mig sådan til det næste spørgsmål, fordi der er jo en uge tilbage. Ja. Sådan en normal Tour de France, og dermed også den her premiere-version af Tour de Javu. Hvad kan seerne se frem til næste uge?
Jamen, vi er i hvert fald 100% sikre på, at vi har en Jakob Fuglsang-dag. Det er også noget af det, der har været ønsket rigtig meget fra seerne, og Fuglsang har sagt ja til at være med. Vi kommer også til at ramme Jan Ullrich og Marco Pantani, som også er to af dem, som
er de med?
Virkelig er. at det er Pantani af god grund ikke. Ulrik, ham har vi ikke lige kunne få kontakt til, men det er to, vi vælger at prioritere, at de har haft så stor betydning for turen, og personhistorierne er så gode, så dem vælger vi at prioritere nøjagtigt, som vi gjorde med eksempelvis Lance Armstrong. Jakob Pihl kommer på søndag, og hvor skal vi igen se etapesejren fra 2003 i Marseille. Og så giver det jo næsten sig selv, at når vi kommer på sidste dagen, altså næste søndag, jamen så skal vi jo have det bedste af Champs-Élysées.
Naturligvis. Seertallene, det er seerne, der har bestemt, hvad der skulle i fjernsynet. Hvordan har seertallene været?
Men det er jo ikke seertal af Tour de France-kategorier. Det havde vi jo heller ikke på nogen måde forventet. Men det er seertal, der ligger sådan... men de ligger et sted og svinger mellem 50-70.000, og på de gode dage, der er vi oppe på 100.000. Så hvis man sådan skal skære det, så kan man sige, det er sådan 30-40% af, hvad der er på en normal Tour de France-etappe. Det var vi udmærket klar over. Det her, det var... et projekt, vi kastede os ud i, da turen blev aflyst, og vi har ikke haft forventning om, at vi skulle vælte Danmark med det her. Men vi har haft en forventning om, at vi kunne finde sammen med cykelfansene derude, og så skabe en rigtig, rigtig god gang sommerunderholdning for alle, og det synes vi er løs.
Og hvis man så kigger netop på underholdningsværdien, hvordan har reaktionerne så været fra seerne?
Jamen, de har jo været gode, og selvfølgelig har der også været dem, der har stillet spørgsmålstegn ved, om hvorfor skal vi se dopingetapper tilbage fra 90'erne. Og det tog vi jo hurtigt opgør med, fordi der er jo ikke noget, der forsøger at blive pakket ned eller noget som helst. Vi spørger jo de folk, der er der. De bliver forholdt deres dopingfortid, og de fortæller også om, hvordan det var dengang. Så det er jo en del af det. Så selvfølgelig er der nogen, der synes, at det er mærkeligt, at det skal bringes op igen. Og så er der jo også cykelfansene, som synes, det er helt unikt, at man kan få nye detaljer om dengang. Og så skal vi også huske, at det er jo ikke kun dengang. Farvel er vi tilbage også i den tidlige turhistorie, men vi er jo altså også meget aktuelle eksempelvis med Magnus Kort. Så længe er det jo ikke siden, at han vandt i turen.
Thomas Christensen, tusind tak, fordi du havde tid til at være med her. Det var super spændende at høre om Tour de Chavis.
Det var så lidt.
Jeg synes, det er meget sjovt at høre det her, den måde hele det her Tour de Chavis er kommet til verden på og er blevet bygget op på. Hvis I skulle vælge, Kim og Stefan, en turetappe, I gerne vil gense hver. Hvad skulle det så være, Kim?
Jamen, det er 9. etape fra 2013-turen fra Saint-Chiron til... Ah, det må du hjælpe mig med.
Bagnères de Bigorre.
Nå ja. 168,5 km.
Ja tak. Og Stefan?
Og det startede opad med to stigninger. Og det der sker, det er, at Garmin-holdet, som jo ikke sådan har det helt store at spille med og på, de har åbenbart tænkt med morgenmaden, at nu skal vi have lidt sjov. Så de sender David Miller og... Jeg kan simpelthen ikke huske, jeg skulle lige til at sige Christian van der Velde, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvem den anden var, de sender ud. Og så simpelthen bliver ved med at angribe op ad den her stigning. Og det ender med, at de får taget Sky på sengen, og selv, jeg mener Richie Porte, han eksploderer på den anden stigning, som er en kategori 1, der hedder Col de Mantet. Og det vil sige, så kommer der et lille dalstykke, inden de skal i gang med 2-3 stigninger til sidst. Og der er Froome så helt isoleret. Og det er ikke noget, man nærmest har set siden. Og de andre, de burde jo slikke sig om munden og rykke fra ham netop på dalstykket, fordi der er han jo ikke bedre end de andre på flad vej. Og så i stedet for, så begynder specielt Contador Valverde at bare ligge og køre på hinanden. Altså de har årtusinds mulighed der.
Jeg kan faktisk godt huske det der.
Og det er selvfølgelig en blanding af og det, man har jo hele følelsesregisteret igennem, fordi man tænker, hold kæft mand, fedt vedløb, og så er det bare sådan, så fuser den alligevel lidt ud der, ikke? Og man tænker, hvad fanden laver de? Og så bluser den op igen til sidst, fordi så stikker Fuglsang af med Dan Martin på, jeg kan ikke engang huske, om det er op eller ned af den sidste stigning. Og så tager Fuglsang relativt sikkert i spurten til Dan Martin. Men det var sådan en etape, hvor man selvfølgelig havde regnet med, at der ville komme lidt. Den slutter nedad, så man havde ikke forventet det helt store. Men netop det der, hvor der sker sådan noget helt uventet i starten, at man bare tænker, okay, det her det bliver en helt anden etape. Jeg tror, Port han ender 18 minutter efter. Som bedste Sky-rytter ud over Froome.
Der var lidt dansk islet, og så var der den her kamp, som ikke rigtig blev til noget. Jeg ved også, Stefan, du har også noget dansk islet i din.
Ja, det har jeg. Jeg
og der er også Fuglsang.
Ja.
Jeg er stor fan af Fuglsang, jeg ved det.
Ja, men jeg synes, at den femte etape i turen 2014, som mange sikkert kan huske, hvor at Nibali og
Fuglsang,
ja, Nibali og Fuglsang kommer ind som to og treer.
Efter Lars
Brohm. Som vinder. Det synes jeg var en meget spektakulær etape, som sluttede der i Arnberg, men uden at køre over igennem Arnbergskoven. Den synes jeg var meget spektakulær, og faktisk bedst som jeg tænkte på det, så tænker jeg, jeg kan næsten ikke huske, hvordan Lars Brohm han egentlig gjorde det, fordi der var så meget fokus på alt det omkring, der skete med Chris Froome, der styrtede og udgik af turen, og med Nibali og Fuglsang, der lige pludselig var klassementskampen i spil, og jeg tror, det er Sagan, der bliver fire, Cancellara femmer, som jo er vanvittigt at tænke på, at Fuglsang og Nibali bliver to og treer. Mm. Så jeg synes bare, der skete så meget på den etape, og det var så fedt. Altså, vi elsker jo alle sammen at se Paris-Roubaix på en eller anden måde, og det her, det var jo sådan en form for mini-Paris-Roubaix i Tour de France, så den etape, synes jeg, den står meget, meget stærkt for mig, som sådan en etape, jeg godt kunne tænke mig at se igen, netop fordi der skete så meget, at jeg havde svært ved at holde styr på det, da jeg sad og så etappen. Så synes jeg også, altså, så har jeg jo sidenhen har jeg kørt cykeløb med Lars Brohm, som jeg har snakket med, og synes, han var en enorm fed rytter egentlig, altså som har en vild måde at køre på. Meget sådan dygtig teknisk og af den gamle skole, og så ham kan jeg godt lide på en eller anden måde, og så har jeg også kørt et etapeløb i Frankrig, hvor vi faktisk kørte ind over et af de stykker, som var med i turen det år, og jeg synes også det, som jeg husker tilbage på, var, at sådan, nå, men der er ikke nogen stykker, vi kender, så de kan ikke være særlig slemme. Og det så vi jo så, hvor meget kaos det skabte, og jeg kan huske den etape, vi skulle køre ned i Frankrig, hvor vi kørte hen over et af de stykker der var med, som jeg kan stadig ikke huske, hvad det hedder. Men der havde det regnet lidt om morgenen, så der var mudder på det der stykke, og da vi kom bravende ind på det, vi skulle faktisk over det to gange, der stod det bare, altså sådan alle styrtede bare i højre og venstre motorcykler, hele balladen var bare nede og skrabe, ikke? Og jeg lavede en genistreg, den skal jeg lige have med her også, fordi at jeg kom jo så til at ligge bag ved frontgruppen, og så kørte jeg mig op sammen med et eller andet amerikaner, og så da vi sådan kommer og henter sådan den der frontgruppe lidt, Så kan jeg se, at der er bare stærk stiv sidevind her, og viften er bare fuld på, og der er ingen plads op på sidevind. Så ham amerikaneren, jeg kører med, som dum som de er derovre til at køre cykelløb, han prøver at komme op og få en plads. Men i stedet for, så ser jeg lige lægebilen. Så jeg kører ned til lægebilen og siger, far, mit håndled her, og det bedre. Så holder jeg lige bilen, mens han fikset, og så snart vi røg over i modvind, så er jeg sådan, ja, det er fint, tak for forbindingen, så røg jeg lige op igen. Så den har jeg fået meget ros for af de gamle drenge, som jeg har trænet med.
Den der, den femte etape der, den ja. Kan jeg ikke sige, at jeg gerne vil gense. Jeg vil faktisk bare gerne se den, fordi jeg har aldrig set den, for jeg stod der ude midt på ruten. Jeg var journalist for TV2 på det tidspunkt og var udsendt, og det stod ned i lortykke stråler. Og vi havde parkeret vores sendebil lige i et 90-graders sving, hvor de skulle ramme ind på brostenen. Lige ved at tro, det var det allerførste brostenstykke, de skulle ind på. Der skulle jo have været, jeg mener, det er 11 brostenstykker, måske endda flere på den dag der, og det bliver så ender så med, at vi skal ned til 7. De er simpelthen om morgenen nødt til at pille nogle brostenstykker ud, fordi de er mudret og oversvømmet og så videre. Og lige det der 90-graders sving, der står der nogle gendarmer og nogle vagter og noget et eller andet, der er masser af tilskuere og så videre. Og det ender med, at vi TV2 sendevogn der havde sådan en lille kaffemaskine om bagi. Og vi ender simpelthen med at stå og lave kaffe til alle, og det var simpelthen, vi var de største helte, fordi de frøs jo røven ud af bukserne alle sammen. Og så lidt sådan lige 100 meter op af det der brostenstykke, der er der sådan en lille iglotelt, hvor der er sådan et stort Union Jack, altså det engelske flag, britiske flag henover. Ikke?
Forhåbentlig ved siden af brostenstykket.
100 meter opad, sådan lige ved siden af. Altså,
nå, altså ikke, altså,
ikke på brostenstykket, men ved siden af brostenstykket. Og der sidder to englændere deroppe, ikke, og venter på, at deres store held Chris Froome, han kommer forbi. Og jeg går så op, fordi vi hørte jo så på tursendingen, at Chris Froome er styrt og udgået, så jeg går op og siger til dem, Chris Froome is out. Det var lige ved, de begyndte at græde. Det var lige ved, der kom flere mere regn derud af øjnene på dem, end der kom foran. Men helt, helt crazy det der. Og så endte det jo så med, at Fuglsang blev tre. Blandt toer.
Ja, han blev toer,
Foran Nibali. Ja. Så en anderledes oplevelse for mig, men helt sikkert en super fed Tour de France-etappe. Jeg tror ikke, den kommer i den kommende uge her på Tour de Chavu.
Men han sagde, der er noget fuglesang special, men det kan være...
Det er faktisk ikke engang men det er der da. Så kommer der da helt sikkert...
Det kan jo være, at de har fokuseret på noget
andet. Det tror jeg da egentlig, du har ret i. Men, så vil det. Nå, det kører hele næste uge på TV2. Og når det så overstår, så begynder nedtællingen sådan for alvor til cykelsæsonen. Så er der altså kun 14 dage til Strade Bianche. Og den her udskudte cykelsæson for alvor går i gang. På 10.dk er vi nu på 739 støtter. Det vil sige, som vi regner os ud til lidt tidligere, procentsatsen kan jeg ikke, men 15 nye siden
sidst. Kan du regne ud, hvor mange vi skal på, før vi når 750?
Det er Stefans egne stykke.
Nå, okay.
Ja. Hvor mange der mangler der?
11.
Okay. Nå, tak til alle jer nye. Velkommen til, og tak til alle jer, der har støttet længe og bliver ved med at gøre det. Uden jeres hjælp, der havde vi ikke kunne køre ved Europa Podcast her i 2020. Vi har som altid gang i en lodtrækning, og den næste præmie, den skulle jo egentlig først have udløst ved 800 støtter, men nu skaber vi altså sådan lidt sommerferiestemning og udlodder den her ved 750. Og Kim Plesner, den har jo ligget her hos dig. Har du gået i den?
Nej, det ville være et kønssyn.
Nu regner det skulle... udenfor.
Ja, det er det. Men der er jo hul i, har jeg hørt.
Ja, det er ikke
godt. Nej, det er lidt kønssyn at få mig ned i en størrelse small, ikke? Men Philippe Gilberts jakke fra VM i Yorkshire, som Kasper fra Vejle, han så venligt har doneret os. Den er stadig op for grabs om 11.
Sådan.
Støtter, så må ikke vi når det inden sommeren er forbi.
Lad os håbe, at den er klar til udlodning, når vi optager næste gang. Og vi har jo så lyst lige krydret den lidt med lidt en Uno X-dunk og noget lidt af hvert fra...
Det er rigtigt, fra Sweet Larsen.
Fra Sweet Larsen. Niklas Larsen er forbi lige at lade lidt oven i præmien. Men altså, kunne du tænke dig at vinde den her legendariske Philippe Gilbert Quickstep-jakke fra VM sidste år i Yorkshire, og samtidig være med til at støtte ved Europa Podcast, så sker det på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast, og når du donerer, så deltager du altså automatisk i lodtrækningen om jakken og andre konkurrencer. Og for alle vores lodtrækninger, der gør vi det jo på den måde, at for hver femmer du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Vi skal omkring nyheder fra cyklingens verden, og her kan vi fortælle om endnu en dansker, der har forlænget sin kontrakt midt i coronakrise og masser af usikkerhed. Der har det kønne Quickstep forlænget med Mikkel Honoré.
Ja, det er rigtigt. Og det var kun en etårig forlængelse, faktisk. Så det er jo, kan man sige, i forhold til hans alder, at det er lidt usædvanligt, at man kun laver en etårig kontrakt. Der de unge rytter laver man som regel to år med, eller... Hvis det er de helt store talenter, så til en treårskontrakt. Men jeg synes, han har fået en god start, men han mangler ligesom... Han har ikke lavet sådan en kometkarriere som Askren, kan man sige. Det er også relativt svært at leve op til sådan en. Så han mangler måske lige det der gennembrud, som gør, at Patrick Lefebvre, han bliver sikker på, at det er en, de skal satse på
fremover. Men det er måske også sådan en af de der glemte ryttere, fordi når man siger, det kønne Quickstep, så tænker man ikke lige Mikkel Honoré til at starte med.
Nej, men det er jo fordi, det er det her latterligt gode hold, ikke? Altså, du har jo en Remco og netop en Askren, som jo er topstjerner, altså. Og Fabio Jakobsen og hvad de ellers hedder, af de unge der. Så det er jo sindssygt svært at bide sig fast på det hold. Så man
men
kan
derfor
sige,
måske også netop, altså, selvom det kun er en etårig.
Ja, det er jo en større præstation, end at forlænge kontrakten med så mange andre, eller komme ind på, hvad ved jeg, et pro-hold. Så på den måde er det super godt, men det vidner lidt om, at de vil godt lige se, at han tager det næste skridt.
Ja, Mikkel, synes jeg, passer glimrende ind på holdet, i det, at han er god til, han har kørt meget, han kørte jo på Lottos ungdomshold før, hvor han har haft det her Belgia-program og fået chancen for at lære det, og han har vist sig at være ret god til det. Det er klart, at han ikke er inde i en kaptajnrolle, så derfor så bliver det også reflekteret, hvis du kigger ned over hans resultater. Jeg synes, jeg betragter mere Mikkel Honoré som, kan man sige, et normalt stort talent, som skal bruge lidt tid til at køre sig ind i truppen og sådan noget. Så har jeg også hørt lidt om, at Lefebvre, han faktisk anser den her periode lidt som om, at rytterne har været skadet, og han derfor gerne vil, fordi at de har tabt muligheden, og at Mikkel Honoré måske ikke får de chancer for at bevise, hvad han kan i år, at de så gerne vil forlænge med mange af dem. Så jeg kunne godt forestille mig, at det var sådan lidt, også bare sådan en håndsrækning til Mikkel, at sige, okay, jeg ved godt, det er en lortesituation, du får lige et år mere til at bevise, det der skal bevises, så han, altså, og det synes jeg faktisk er ret cool, at Lefebvre, han har taget den approach til det, at sige, jamen, altså, de kunne jo godt skære mange ned, men de har jo i realiteten ikke rigtig, altså, fået en ærlig chance for at vise, hvad de dur til, fordi at nu kommer det alle de store løb, og Mikkel, han får måske ikke lige de chancer, som han måske ellers ville få lidt plads til.
Og så tror jeg også godt, Lefebvre, som den brugtvognsforhandler, han er, godt kan lide 1-årige kontrakter. Det er der ikke nogen tvivl om. Han helst så dem for alle rytterne.
Ja.
En rytter, der også får mulighed for at bevise, hvad han kan, og også, skal vi sige, i gåsøjne sammen med de voksne, det er Johan Price Pejdersen, som er ny professionel. Han skifter fra Coloquick til Uno X, og det bliver altså rigtig spændende at følge, Stefan.
Det gør det. En 3-årig aftale, eller hvad kan man sige, det er i år plus 2 år. Det bliver rigtig spændende. Jeg synes, da jeg kørte og kørte mod Johan, der var han ikke lige der, hvor han er den dag i dag. Var lidt, måske lidt kajtet på linjeløbene i hvert fald, men jeg synes, at specielt med hans enkeltstartspræstationer, hvis vi lige hurtigt skal løbe dem igennem, så er han jo U23 dansk mester og U23 europamester i enkeltstart selvfølgelig. Så blev han 3'er til DM i enkeltstart for voksne. Og så var der jo den her episode, som han måske mest er kendt for til VM i enkeltstart, da han skvatter kæmpe vandpyt der, ikke? Og det så vildt ud, og han har heldigvis selv også lavet lidt sjov med det den gang, kan jeg huske. Så ryger han jo ligesom ind i den her danskertrup. Vi har jo lige pludselig mange danskere derovre, Rodenberg, Niklas Larsen, og jeg kunne blive ved. Så det bliver sjovt at følge, og jeg synes netop, det der han lavede til DM og til EM, for den sags skyld, hvor han lige går ind og slår Norsgaard og Mikkel Bjerg, som ellers var de to kometer, som vi regnede med, der kom han så lige ind om og baskede dem. Så jeg tror, at han er sådan en, man godt kan regne med.
Og nu siger du også, at han er sådan, jeg kan ikke huske, hvad det præcis udtryk du brugte, men han er måske også sådan en langlemmel. Han er jo en meter 93 eller
95. 97,
tror jeg. Er han så høj? Altså, ja. Virkelig lang rytter jo ikke. Altså, det er måske også sådan en, du ved, der har noget drengehed og noget valbehed. Han skal af med at finde sig selv til rette på cyklen.
Ja, jeg tror også, at generelt så har høje mennesker jo også lidt mere kajtet i deres bevægelser, og det...
Hvad er det efter, Kim?
Der er jo visse undtagelser.
Men det er ikke at sige, at man ikke kan styre en cykel overhovedet. Altså, jeg ved, at Mathias Norsgaard, han er sådan rimelig dygtig til at styre sin cykel ellers. Men jo, altså, der er helt sikkert noget, han skal lære i forhold til, hvordan man takler et linjeløb, og nogle gange det er bare svært for de her TT-rytter, som de har den evne, at de bare kan mose på i lang tid, og det er tydeligvis det, han er god til. Det er svært at få noget, altså få noget ud af det i de lange linjeløb, som har visse momenter, hvor man bare skal træde til, og nogle bakker, hvor man gerne skal være lidt let osv. Så han skal lære, hvordan han skal gribe tingene an, men om ikke andet så skal han nok kunne sidde med i nogle cykelløb og være en vigtig rytter for dem.
Og nu skal jeg ikke gribe glæderne på forskud eller noget, men han minder sådan lidt kropsmæssigt om typer som Froome og Dumoulin, altså lang med lange lemmer og en god motor, og han kommer også på et UNOX-hold nu her, hvor vi mere eller mindre har samlet alt, hvad der er af dansk talent, altså danske tempomaskiner, danske, hvad skal vi kalde dem, talent-tempomaskiner.
Ja, det vil du godt sige. Jeg tænker, at Johan Price, han nok er den største af dem, der er på holdet. Så er der selvfølgelig Niklas Larsen, som også godt kan finde ud af det. Rodenberg ser mere som en sprinter, selvfølgelig. Okay, ja. Og Jakob Hindsgavl ser jeg mere som en, hvad hedder det, som bjergrytter. Så har de selvfølgelig Morten Hulgaard, som også er sådan lidt TT-agtig, men kan også nogle andre ting. Så jeg tror, at Johan han kommer ind som tempospecialisten her, hvor de andre også kan mestre det i nogle gange i hvert fald.
Og apropos Morten Hulgaard, så skal vi jo også med nu her, at der på Bornholm igen har været kørt en enkelt start. Bornholms bakker har lagt navn og veje til det, de selv kalder Danmarks vildeste enkeltstart, og det var med et ganske stærkt besat felt, og mere end ingen af de her sådan, top danske udlandsprofessionelle var med. Men hvordan gik det så, Stefan?
Jamen, Morten Hulgaard, som vil jeg snakke om, kan også lidt enkeltstart, og han vandt jo den her enkeltstart, som var rimelig led bakker på og sluttede op af hvad hedder den, fyret?
Det, op du, mod fyret, jeg tror, den hedder. Eller
nej. Hammerfyret.
Hammerfyret, ja, netop. Der kommer sådan en led, sådan en gedebakke nærmest. Altså. Og Martin Toft, den tidligere danske mester i enkeltstart, var også med, men den viste sig at være lidt for kort og punchy til ham. Så var der, hvad søren er den hedder? Simon Andreasen blev treer. Som er mountainbike-talentet her. Han joined også festen. Toren, det ved jeg, du har lige på...
Det har Anton Charming.
Charming, ja.
Blev toer.
Ja, og han er faktisk også lidt interessant. Han var jo et stort talent i juniortiden, og dengang blev udråbt til at være den næste Fuglsang, eller noget, der minder om det i hvert fald. Der valgte han så at lægge karrieren på hold, og havde på en eller anden måde mistet lysten, og så startede han forfra, og så nu kommet ind på Coloquik-holdet, og begynder at vise tænder igen, så jeg tror, han kan blive en sjov fyr at følge igen.
Ja, altså, og en rigtig interessant top 3, som du lige siger, det er ikke, altså Morten Hulgaard fra Uno X vinder, og det var, han blev altså fire på den der enkeltstart 2023 VM, hvor... Ja. Hvor Johan Prise Pejdersen lå og rodede i en vandpyt, hvor Mikkel Bjerg blev verdensmester. Toren er det her talent, som du snakker om, Anton Charming. Og så treeren Simon Andreasen, som jo sådan den der lidt glimt... Ja. Var det mountainbike eller cross, han kørte?
Hvor... Begge dele, men mest i mountainbike. Ja, og han kører på et professionelt mountainbike-hold også. Men stiller selvfølgelig også op i cross, det gør mange af dem.
Og på trods af, at det pissede ned på Bornholm, og der var mudder og får på vejene og alt muligt andet, så kom Morten Hulgaard i mål i tiden 12.46, og det er faktisk kun 7 sekunder fra rekorden for det her løb og den her stigning på de 8, eller enkeltstart på 8,3 km.
Faktisk lige en note til Simon Andreasen. Grunden til, at jeg tror, at han har mistet lidt herovre, det er, at jeg kan huske også, at jeg træner lidt mere. Dengang han, ja, det var i 2018 i hvert fald, han bøvlede rigtig meget med en rygskade, som ja, skabte store problemer for ham, han ikke kunne træne ordentligt. Det virker som om, han har fået det under kontrol, siden han også stillede op til en enkeltstart, hvor han jo nærmest skal knække sig midt over for at sidde på sådan en enkeltstartcykel. Mm. Så det virker som om, at han ligesom er i sådan en opbygningsfase, hvor han lige skal genfinde sig selv og sit niveau.
Det er i hvert fald et gigantisk talent, som der ikke har rigtig været snakket om i et par år, så spændende at se, hvor han er på vej hen. Også spændende at se, hvad der kommer til at ske med det berømte hold, Stefan, der hedder Aché Deuxerre. Mm. Fordi det er ikke rigtig til at blive klog på, hvad der sker med Romain Bardet i øjeblikket. Først så skulle han køre Giro og skulle ikke være med i turen, og så skulle han pludselig alligevel med til turen, men ville kun køre efter etaper. Og nu er han så udnævnt til co-kaptajn og klassementshåb for sit franske mandskab, Aché Deuxerre. Og så kan man bare sige, que pasa. Nej, det var spansk. Ja. Men kæske, et eller andet. Nå, whatever.
Hvad vil du spørge om?
Hvad sker der?
Ja, du plejer altid at sige til mig, at jeg skal stille spørgsmål.
Der er meget spørgsmål der. Hvad sker der for Aché Deuxerre og Romain Bardet?
Ja, altså der er jo stadig de her rygter omkring skiftet til Sunweb, og nu udråber de så, altså så, ja, først så har de sagt, at Bardet, han ikke gik efter klassement, men efter etappesejr, hvilket jo løftede nogle øjenbryn i forhold til, at det er en mand, som har været på podiet før, han er blevet toer, han er blevet treer, han er vist også blevet fire på et tidspunkt. Det er mærkeligt at høre, at han ikke går efter at vinde Tour de France, specielt når man tænker på den rute, som der ligger i år, uden næsten uden enkelt start. Der er den enkelt start, som er en bjergenkelt start. Men den rute, den ligger super godt til Bardet og til Thibaut Pinot. Også for den sags skyld, så det er mærkeligt at høre, men i og med, at de udråber Bardet og Latour til co-kaptajner. Pierre Latour. Der synes jeg godt, man kan tyde lidt, at tvivlen omkring Bardet, den er der jo omkring holdskiftet, at de måske også allerede nu begynder at overveje, hvem skal de ellers til at bruge i fremtiden.
Vi skal have afgørelsen i quizzen, og der er allerede en opløftet stemning her i studiet. Hvad er det her? Hvad er det? Studie 8, vi i?
Det må være studie 8.
Studie 8, ja. Stillingen er 15-12 til Stefan, og Kim, du har jo faktisk chancen nu for ikke bare at udligne, men at komme i front, fordi vi gør det naturligvis sådan, at I får lov til at komme med et bud hver løbende. Der er 6 point at hente alt i alt, og vi får fordelt de her 6 point. Og Kim, du har jo serveretten. Så du får lov til enten at svare først, eller lægge serveretten over til Stefan. Det bestemmer du selv. Men 6 point at hente. Hvem er de 6 ryttere ud over Chris Froome, der alle kan sige, jeg har vundet alle 3 Grand Tours?
Ja. Jeg vil egentlig sige Max, og så kommer jeg lige pludselig til, om han har vundet Vueltaen. Men jeg starter med Eddie Max.
Det er et godt og sikkert bud. Han har vundet én Vuelta, så ja, du havde fuldstændig ret, at det var sådan lidt iffy om. Men han vandt i 73, og er sammen med Froome også en af de 3 ryttere, der har holdt alle 3 Grand Tours på samme tid.
Mm-hmm. Alberto Contador
er også rigtigt, og han har faktisk vundet 2 Tour de France, og 2 Giro d'Italia, og så 3 Vuelta a España. Så et point til hver. Kim?
Ja. Jeg siger... Endurain.
Endurain er ikke korrekt.
Han vandt ikke Vueltaen.
Nairo Quintana.
Har han vundet
Tour de France? Har ikke det? Au, det er pinligt, det der.
Og han blev toer. Han blev toer i... Det har vi allerede snakket om, ja.
Nå.
Det gør ondt.
Ja, den må svine. Det var
faktisk gør rigtig ondt. Ja. Nå.
Jamen, så må jeg jo gætte på Bernard Hinault.
Er også fuldstændig korrekt, og han er den tredje ud af 3, som har holdt alle 3 trøjer på samme tid. Mm-hmm. Han vandt 5 Tour de France, 3 Giro d'Italia og 2 gange Vuelta a España. Og i 1984-85 må det være, der havde han, nej 83 må det være, der havde han alle 3.
Så hvad har vi nu? Nu har vi 4 med Froome.
Ja, der er 3 rigtige ud af 6 indtil videre, og du fører 2-1.
Sådan.
Nu vil vi komme med bud, og så kan du grine lige så tosset du vil.
Ja.
Sean Kelly
er ikke korrekt.
Det vil jeg heller ikke give.
Der er noget, der, jeg vil sige, I mangler en nymoden, så I mangler en legende, og så mangler I den svære.
Jeg tager Fausto Coppi.
Er ikke korrekt.
Nej, han kørte jo ikke. Nej.
Så skal man jo til.
Jeg ved, om Vueltaen egentlig overhovedet blev kørt, der Coppi. Lige før.
Ja, det tror jeg, han gjorde. Men jeg tror faktisk, det var et forårsløb. De kørte jo den gang, tror jeg, de kørte. Kørte dem ikke omvendt, kørte de ikke Vuelta og så Tour, og så Giro, eller måske endda Vuelta, Giro, Tour.
En nymoderne, sagde du, ikke?
Ja, en rytter, som... Der er en rytter, der faktisk stadigvæk kører. Og så en legende. Og så den svære.
En, der stadig kører?
Mm.
Vincenzo... Nibali.
Er fuldstændig korrekt.
Nej, hvor er det dumt, jeg ikke har ham. Ej, den sviger næsten, yes. Næsten lige så meget som Quintana.
2-2, der er 2 tilbage. Hvem er legenden? Hvem er den
legenden, det, så må det være Jacques Anquetil.
Det er fuldstændig korrekt. Han vandt 5 Tour de France, 2 Giro og en enkelt Vuelta.
Ej, hvor det irriterer mig med
Nibali. Og jeg kan lige sige, om Nibali, han selvfølgelig vandt den der 2014 udgave af Giro, eller af turen, hvor Froome udgik, og så vandt han vundet 2 Giro d'Italia og en Vuelta.
Vueltaen, den var fuldstændig...
Godt, så mangler vi kun den svære, og jeg vil hjælpe til at sige så meget, at han er italiener.
Nå, det er jo mit gæt nu jo, ikke?
Jo.
Hvad fanden skal man ned i? Altså, er det ned i... nej. Man skal jo starte med tursejren. Det er jo den vigtigste.
Ej, det er også svært. Jeg vil sige, den her liste her, jeg har lavet præcis den her quiz her, har jeg lavet under Tour de France til, jeg tror, Jørgen Lett og Dennis Ritter og så videre, og jeg mener faktisk, at Jørgen, han kunne
være
sammen.
Det er sejt.
Så I er nu en del af en lille gruppe, der har fået den her quiz før. Jeg giver jer navnet, jeg tror ikke, I kommer på det.
Jeg gætter lidt hurtigt. Ja.
Kom så. Et hurtigt gæt. En italiener.
Det er dig først. Ja.
I må få årstallene også. Han vandt...
Gimondi.
Hvis du er det.
Det er også det.
Det er mig.
Det er fuldstændig rigtigt!
Yes! Feliz Gimondi.
Ej, hvor er det vildt. Han vandt turen i 65, så vandt han tre i Italia.
Jeg skulle ikke have noget som helst.
Ej, hvor er det vildt. Au, au, au. Så ender det her 3-3. Kim. Skulle du ikke have haft det? Skulle du have hentet nogle point der?
Ja, men det er Nibelin, der niver. Det er det.
Nibelin, der
niver. Det er jo mit argument for, at Nibelin er større end så mange andre.
Tre point til hver, og dermed altså fortsat en 3-pointsføring til Stefan, nu 18-15. Altså, Kim, jeg kan nærmest ikke komme længere tilbage i historien, altså.
Nej, det var sløjt. Men heldigvis, så tager han den med Quintana, så det, så kan jeg ikke konisøres ved, at sådan helt galt.
Jeg griner stadig over ham og Subeldia tilbage for to gange siden.
Du fører 18-15, Stefan. Jeg er godt gået til jer begge to. Det er altså alligevel imponerende, I hiver alle seks frem der. Tak for i dag til jer to, og til alle jer, der lytter med. Og lige en sidste opfordring, og det er, hvis du synes om Europa Podcast, så må du meget gerne give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Og vil du være sikker på aldrig at gå glip af noget vigtigt inden for cykelsporten, så følg os på de sociale medier. Kim og Velropa finder du på Facebook, Twitter og Instagram på snabel-a Velropa. Og Stefan, nu med langt over 1000 følgere, finder du på Twitter på snabel-a Stefan Djurhus. Undertegnet finder du alle steder på snabel-a NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. På genhør. Og hey, næste gang er det med optakt til Strade Bianche.